Vážení posluchači, je tady čas na komentované zprávy Soni Zikmundové. Soni,
ty mě už vítáš, Vladimír, já ti děkuji předem.
Já tě vítal už od rána, jak jsi se zbudila.
To se žádnej. Takže já zdravím všechny naše posluchače zatím Svobodného rádia ze studia Beta.
A zatím jsme ještě nezmrzli.
No, to je jasný, to bychom tady neseděli. A nebo bychom byli tuhý.
Tak je tady teplo.
Dobře, takže vážení posluchači, jak jsme si trochu zažertovali, dneska máme 22. ledna a to je důvod k radosti, jak vidíte, 2017, udělala bych nás o něco mladší. Takže můžeme začít, Vladimíre.
Já jsem
připraven. A jdeme z domácího ranku, první zpráva bude zajímavá. Podíváme se, co říkal ministr Chovanec. Napadneme evropskou směrnici, která chce lidem vzít zbraně, řekl Chovanec. Česká republika připravuje žalobu na evropskou směrnici, která zpřísní pravidla pro nabývání a držení střelných zbraní. V otázkách Václava Moravce to oznámil ministr vnitra Milan Chovanec. V pořadu ho ale kritizoval europoslanec Stanislav Polčák ze STANu za liknavý přístup české diplomacie během schvalování směrnice. Uděláme vše proto, aby ta směrnice nebyla součástí českého práva. Chystáme žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Čekáme na to, v jaké formě ta směrnice projde, prohlásil Chovanec. V době, kdy se zhoršuje bezpečnostní situace, Evropa přijde s opatřením, které sebere lidem zbraně. Chceme, aby se Češi mohli školit a vycvičit, doplnil. Členské země Evropské unie a zástupci Europarlamentu se na zpřísnění pravidel pro nabývání a držení střelných zbraní shodli na konci prosince. Směrnici teď čeká hlasování v Evropském parlamentu a následně formální souhlas členských zemí. Formální souhlas. Osobně tu směrnici nepodpořím, protože v řadě věcí je výkladová a výkladově nejasná. Není jasné, na kolik zbraní v Česku dopadne. Rozmezí je od 40 do 200 tisíc. Legálně drženými zbraněmi se v Česku nepáchá násilná trestná činnost. To jsou pouze jednotky případů, upozornil Polčák. Europoslanec ale zkritizoval Chovance za jeho návrh, aby se do ústavy začlenilo právo na použití legálně držených zbraní k zajištění bezpečnosti země. Ústavní zákon což je zkratka, předložit vládě do měsíce. Naráží ovšem na nesouhlas hnutí ANO. Pan ministr mě nepřesvědčil, proč to musí jít do ústavního zákona, řekl Polčák a dodal, že je zklamaný z české diplomacie. Nebyla schopná dostat na svou stranu ostatní země, které proti evropské směrnici protestují, řekl. Kompromisní podoba nových pravidel pro civilní použití zakazuje krátké poloautomatické střelné zbraně se zásobníkem na více než 20 nábojů a dlouhé poloautomatické střelné zbraně se zásobníkem na více než 10 nábojů. Zakázané budou také dlouhé střelné zbraně, které mají skládací či teleskopickou pažbu a lze je proto snadno ukrýt. Dohodnutý kompromis pak zpřísňuje nejen pravidla pro označování střelných zbraní a nově i jejich dílů, ale také pro jejich deaktivaci. Registrace se bude týkat i zbraní upravených jen pro slepé náboje, například pro divadlo či film, které se dosud mohly v některých zemích kupovat volně.
To říkal ministr Chovanec, nebo je to ta norma Evropské unie od Polčáka? No, protože to jde proti sobě.
To bylo od Polčáka.
No právě.
To bylo od Polčáka.
Polčák je zrádce, to všichni víme. STAN je odnoží topka, top 09. A víme, že je ve vrku Zednáře a Bilderberga, Schwarzenberga, tudíž to, co říká Polčák, tak je protilidové. Na druhou stranu, to, co navrhuje ministr Chovanec, přesně odpovídá tomu, co se stalo 20. ledna. Tedy inaugurace prezidenta Donalda Trumpa, který se netají svým odporem vůči migrační vlně, a to nejen do Spojených států, ale i všude jinde na světě, i v České republice. A my jsme při té inauguraci hovořili s panem VK o tom, že jsme zvědaví, kdy začnou naši kabátníci převlékat kabáty, a toto je první takový balónek vypuštěný. Já s tím návrhem souhlasím i s tím, aby to bylo zakotveno v ústavě, protože obrana lidského života je nezadatelné právo lidské bytosti všude na světě. Mělo by to být i u nás. Uvidíme, jak z toho vyplyne. Na druhou stranu, od téhož ministra máme návrh zákona na povinnou registraci i plynových pistolí nebo vzduchovek. Takže, jak je vidět, tak v tom mají naši páni papaláši volaký zmetok.
Tak určitě ta situace po 20. lednu je jiná. Uvidíme, jak ta retorika, jak se změkčí. A co?
No tak víme také o tom, že už dlouho chce Evropská komise, která vládne tomu neomarxistickému, ale já bych řekl, že to je z marxismu, z komunismu a fašismu nejhorší si vybrala Evropská unie a my jsme povinni to poslouchat. Takže já jsem zvědavý jenom, jak se to bude vyvíjet i dál. Na jedné straně tady Chovanec tvrdí, že každý má právo legálně drženými zbraněmi se bránit při terorismu, a na druhou stranu se bojí, když lidé mají vzduchovky. Je to jakýsi...
Paradox.
Říkám volaký zmetok.
To, že padají laviny, to víme, protože v Itálii minulý týden spadla lavina. Zatím tam zachránili, aspoň co jsem se dočetla, 9 lidí.
Já jsem dneska četl 11.
Tak výborně, tak už i 11.
Dneska jsem četl 11 lidí.
A lavina v Rakousku smetla 4 české turisty, z toho 2 zahynuli. 2 Češi dnes přišli o život pod lavinou v horském středisku Wildergerlostal u Krymu v rakouském Salzburku. Historicky nejhorší katastrofa spojená s pádem laviny, při které zahynuli čeští občané, se udála 31. května 1970 v Peru. No, to byla lavina, ale kamena, podotýkám. Pod sněhem skončili celkem 4 čeští turisté, oznámila to rakouská horská služba. Čechy lavina, která se zřejmě utrhla vlastní silou ve výšce 1700 metrů. Češi prý neměli nouzové vybavení na hory. Dvěma z nich se ale podařilo ze sněhu vyhrabat. I hned se pustili do vyprošťování dalšího zasypaného a pokusu o jeho oživení. Příslušníci záchranné služby dorazili na pomoc k vyproštění čtvrtého. Oba zasypaní ale očividně neměli vzduchovou kapsu a veškerá pomoc už byla marná. Čeští turisté se pohybovali po vyznačené trase. Přeživtí přivolali pomoc. Po záchranné akce vypovídali na policii a byli propuštěni. Převoz těl musí povolit státní zástupce. Mohlo by se také stát toto v pondělí nebo úterý, sdělila mluvčí Českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.
Tak. O tom, že padají na horách laviny, o tom se ví už několik století, několik tisíciletí. A jenom vidíš, z jakého důvodu já nechci jezdit na hory.
Musíš být, Vladimíre, vždycky ve správnou dobu na správném místě a nikoliv naopak.
Ti to chudáci šli po vyznačených cestách a stejně smetla lavina.
A to ale nevylučuje to, že nebyli na tom správném místě.
Je mi jich líto, ale není lepší sedět doma v teple a v klidu?
Tak my se tady podíváme ještě na další zprávu. A sice... Bude to zpráva
jen to najít.
O tom, co je vlastně teďka vůbec nejaktuálnější ve světě. Škrty, změny a úpravy, co přinesly první hodiny Trumpova prezidentování. I hned po složení přísahy zasedl Donald Trump do křesla v oválné pracovně a začal úřadovat. Největší pozdvižení vyvolal podpis exekutivního příkazu, ve kterém vyzývá k minimalizování nákladů spojených se zdravotním programem známého jako Obamacare, než bude kompletně zrušen. Vyhlásil také den patriotismu, smetl ze stolu Obamovu politiku boje proti klimatickým změnám a na kahánku mají i dohody USA o volném obchodu s ostatními státy. Program Obamacare, který byl jedním z hlavních pilířů Obamovy vlády, umožnil přístup ke zdravotnímu pojištění zhruba 20 milionům Američanů. Donald Trump ho už v minulosti označoval za katastrofu a slíbil, že zákon nahradí něco úžasného. Podle komentátorů však přechod na nový systém bude trvat dlouho. Program tedy zatím platí dál ustanovení Obamacare, které znamenají vysoké náklady, ale Trump nařizuje zpozdit a nebo se jich úplně vzdát. Kromě podpisu kontroverzního nařízení proti Obamacare podepsal 45. prezident USA kongresem schválenou výjimku, podle které se může generál James Mattis stát ministrem obrany, i když není dostatečně dlouhou dobu mimo aktivní službu. Pravidla to totiž umožní pouze, pokud od opuštění armády uběhne 7 let. Takže tak to začal pracovat.
Tak ono se o tom zdravotnictví ve Spojených státech všeobecně ví, že to je snad jeden z nejneličtějších zdravotních systémů na světě. Obama se snažil, a já jsem to celku kvitoval, aby zdravotní pojištění bylo finančně dostupné i pro méně majetné vrstvy amerických obyvatel. Ovšem, ty přesné nuance nevím, to bychom museli studovat. Nicméně domnívám se, že Donald Trump jako člověk, který hodně cestoval po světě, tak určitě ví, včetně jeho týmu v této oblasti, jak funguje zdravotní pojištění jinde ve světě. A uvidíme, co z něho vypadne, ale já jenom doufám, že se nebude dít to, co se tam běžně děje, že když se přiveze nějaký život ohrožujícím zraněním nebo nemocí člověk do amerického špitálu, tak úplně nejdřív se ten špitál, než ho začne zachraňovat, zajímá o jeho číslo pojištění, zdali je ještě pojištěn. A nebyly tam vůbec žádné výjimky to, že ti lidé, kteří nebyli pojištěni u té správné pojištění, nebo vůbec, tak
neměli šanci.
Neměli šanci a zemřeli na schodech nemocnice třeba. Uvidíme, co z toho.
Ještě se podíváme, co na stránkách nové Trumpovy administrativy je. Je tam pouze 6 problémů, na které se chce nový prezident zaměřit. Je to energetika, zahraniční politika, pracovní místa a ekonomický růst, armáda, vymáhání práva a obchodní dohody. Kritikové varují, že kromě klimatických změn tu není zmínka o občanských právech, včetně práv homosexuálů, nebo o zdravotní péči.
Tak. Já jsem zvědav na jinou věc. Několikrát jsme na Svobodném rádiu informovali o tom, že do oblasti Polska a pobaltských států na cvičení přijelo 4000 amerických vojáků a 1000 tanků, další stovky tanků Leopardů, u těch Američanů se jedná o tanky Abrams, a další tisícovky nebo další stovky tanků Leopard německého Bundeswehru se tam taky nasunuli. A já jsem jenom zvědav, jak si s tímto aspektem poradí Donald Trump, protože on ve svých těch zásadních takových tezích tam uvádí i armádu. A já vím a všichni víme o tom, že je velmi kritický k fungování NATO. On prohlásil, že NATO platí, Američani platí 75% nákladů na NATO a přitom ale bych řekl, že 90%, možná přes 90% vojsk na to tvoří Američani. Teď se podívejte jenom na ty dvě spanilé jízdy, které NATO, vojska NATO přes nás prováděla a neviděl jsem tam v těch televizních záběrech jediného cizího vojáka, byli to sami Američani. Takže jsem zvědavý, jak si s tímto poradí a budeme na to netrpělivě čekat.
Zůstáváme ve Washingtonu, protože včera se tam konala demonstrace před kongresem. Tato demonstrace, té se zúčastnilo přes 500 000 lidí. A pořadatelé plánovaný pochod za práva žen zrušili, neboť se obávali takového přísunu lidí, ale nakonec se uskutečnil tento pochod, nicméně po bezpečnější trase. A kvůli masové účasti požádali pořadatelé, aby se demonstranti vyhnuli Bílému domu a šli náhradním směrem po ústavní třídě. Mnozí lidé se však vydali po původní trase či ostatními ulicemi, kterými je možné k sídlu prezidenta Spojených států dojít. Původ se měl, jak jsem říkala, uskutečnit po třídě nezávislosti kolem Washingtonova památníku, ale kvůli davům ho nebylo možné zahájit. Následně šéf úřadu vnitřní bezpečnosti Washingtonu Christopher Gelder uvedl, že přesun účastníků manifestace byl zrušen. No ale pak nakonec zrušen nebyl. Odhaduje se, že do hlavního města USA na demonstraci, která oproti původnímu záměru organizátorů přerostla v protest proti novému prezidentovi Donaldu Trumpovi, přijelo právě přes 500 000 lidí. Na shromáždění promluvilo mnoho aktivistů a veřejně známých tváří. V rockový festival se akce změnila ve chvíli, kdy na pódium vystoupila Madonna. Ta rozehrála obří dav projevem, který zahájila výkřikem Vítejte v revoluci lásky a v němž vyzvala, aby ženy a vůbec všichni lidé z různých menšin v nebezpečí odmítli akceptovat tyranii. Toto je náš boj za právo být svobodní, být těmi, kdo jsme, být si rovní. Není žádná síla, která by nám zabránila. A svůj projev ukončila srozumitelně pro všechny i menšiny. Pokud si někdo myslí, že tento pochod k ničemu nepovede a nic nezmění, pak říkám, a teď řekla, fuck you. Přímý přenos raději CNN ukončila s odůvodněním, že nevhodná slova do televize nepatří. Takže Vladimíre, ta retorika samozřejmě, že se potom zvrhávala k tomu, že to byl protest proti Trumpovi, nicméně pořadatelé říkají, že nikoliv, že to byl protest za práva, jak jsem říkal, menšin, ale žen a hlavně žen.
Já jsem
ti teď nahrála.
Já jsem před chvílí četl knihu Andrea McCowa. A tady je jasný vidět, že pan McCow, univerzitní profesor v Winnipegu, měl pravdu, když tvrdil, že jsou mnoha milionům amerických žen a dívek vymývány mozky feminismem způsobeným a vymýšleným satanským novým světovým řádem. O Madoně se ví, že používá satanské symboly, že to je vášnivá propagátorka globalizace, rozuměj nového světového řádu. A protože Donald Trump, jak známo, není globalista, ale americký elitář, který proti novému světovému řádu vyhlásil v podstatě už v předvolební kampani boj, tak tyto ženy, které se tam opravdu v hojném počtu sešly, tak jenom dokazují, jak moc mají vymité mozky. Bohužel.
Prezident Donald Trump si dobíral účastníky sobotních protestů. Dnes na Twitteru zapřemítal, proč účastníci sobotních protestů nešli loni v listopadu volit. A pak ale přestal vtipkovat prý a uznal, že svoboda pořádat poklidné demonstrace je známkou demokracie. Tak co říkáš na to? Prezident mluví o demokracii, ale já si myslím, že ti stávkující, těm by spíš šlo o elitokracii, ta by se jim líbila zřejmě daleko víc.
Já bych řekl globalizace, ale vemte si ten ekvivalent. Byla naplánovaná jako vítězka voleb Hitlery Clintonová. A najednou tam je podceňovaný Donald Trump. U nás byl naplánován elitami Evropskou komisí Bilderbergem, novým světovým řádem, jako prezident šišla a uspávající Karl von Schlafenberg. Neuspěl. Lidé zvolili Zemana a od toho dne neustávají den co den útoky proti prezidentu Miloši Zemanovi po celou tu dobu, co je ve funkci. Totéž bude čekat Donalda Trumpa. Prezident Miloš Zeman to přechází s noblesou. Zkrátka říká, že jsou to hlupáci. Donald Trump, doufám a věřím, je ze stejného těsta.
No, protože nemají ve Spojených státech Lex Babiš, tak já doporučuji koupit si média a nejlépe i televizi.
Samozřejmě tak, jako to udělal Babiš, anebo před ním už dávno Berlusconi. A ještě před ním Murdoch.
No a další zprávu jsem si, Vladimíre, připravila speciálně pro tebe. Protože se týká Jaceňuka, na kterého jsi se nedávno ptal. No a my se ptáme taky, komu koupil za miliony dolarů Jaceňuk vily na Floridě? Bývalý ukrajinský premiér si nejspíše během své politické éry ušetřil nemalé peníze, zatímco drtivá většina Ukrajinců žije na pokraji chudoby, tak vládnoucí elita si užívá. Ukrajinský expremiér Arseni Jaceňuk si koupil v Miami na Floridě téměř malé městečko. Koupil si tam 24 domů v ceně od 1 do 5 milionů dolarů. Uvedl pro ukrajinský web Obozřetel novinář Oleg Torgou. Informace Olega Torgoa získal od svého přítele, on je získal ten Torgou, od přítele, který se na Floridě zabývá prodejem nemovitostí. Podle něj Arseni Jaceňuk nedávno navštívil Miami za účelem koupě nemovitostí. Je třeba poznamenat, že všechny finanční transakce byly provedeny přes externí účty nesouvisejících s politikem. Podle již dříve zveřejněných dokumentů z Panama Papers je v seznamu 165 Ukrajinců a 195 ukrajinských společností. Zejména se pozornost blogerů zaměřila na skutečnost, že v seznamu offshoreových společností jsou společnosti patřící lidem z okolí Petra Porošenka. V zásadě platí, že je neochota prezidenta a jeho přátel zaregistrovat své podnikání na Ukrajině a skrývají je za mořem. A to je jasný a srozumitelný vzkaz. Musíme na Ukrajině platit vyšší daně. Zde jsou potíže s registrací a mnoho dalších nepohodlných aspektů podnikání, takže to bylo. Ale nyní, když Porošenko je už 2 roky prezidentem a Igor Kononenko, ani Porošenkův partner v podnikání, jeden z nejvlivnějších poslanců, by měli něco změnit, ale ani prezident a jeho schopný tým podnikatelské prostředí na Ukrajině neudělali příznivější. Raději přesunuli své podnikání za moře, kritizuje politolog Kiril Sazanov. Je otázkou, pro koho Jaceňuk nemovitosti koupil. Nezdá se, že by pobýval, i když střídavě, ve všech nemovitostech on sám.
Jaceňuk je evidentně bílý kůň. Jakmile byl odstaven z vlády, jako z premiérského křesla, protože byl naprosto, ale naprosto ubohý a mimo mísu, tak se vyskytly informace o tom, že byl zastřelen. Ukázalo se, že to byla lež, že to tak nebylo.
No, podle mě záměrně.
A já si myslím, že to bylo záměrně vypuštěné, aby se o něj veřejnost přestala zajímat. Nicméně tady to vyplynulo náhodou ven. Ale já jsem přesvědčen o tom, že Jaceňuk je bílý kůň. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že většina z dotací ze Spojených států, z Evropské unie a vůbec všechny ty ten penězotok, který se valí do Ukrajiny jenom proto, aby rozpoutala válku s Ruskem, tak většina těch peněz končí právě na účtech těch oligarchů a těch politiků. A teď mají všichni ve vládě cizí státní občanství. A na druhou stranu, na Ukrajině okamžitě Porošenko po nástupu do funkce snížil důchody o 50%. V současné době tam lidé mrznou, protože tam nemají peníze na plyn, ale oni si kupují městečka na Floridě.
Já předpokládám, že to není 24 nebo 25 domů pro Jaceňuka, ale prostě to je i pro jeho kamarádičky. To je jedna banda, je to jedna, která si tam hraje a vědí moc dobře, že jednoho dne budou utíkat.
Ale oni kradou od samého počátku, proto tam vůbec vznikli. Teď si vzpomeňme, proč na oranžovou revoluci a na premiérku Tymošenkovou, když potom byla svržena, tak se zjistilo za Janukoviče, že ona rozkradla 500 milionů amerických dolarů jenom na plynu a šla do vězení. Ona tam umírala, byly tam ty srdcerivné fotky a záběry, jak tam chudinka umírala. Ale jen se dostal k moci po Majdanu a po puči Porošenko, tak ona rázem vyskočila, rázem, jako když by ji někdo odvezl do Lourdes a ona prozřela, byla vyskočila a byla úplně zdravá a myslela si, že se dostane do prezidentské funkce a ono prd. Takže takovýto politici, zloději, jsou všichni v ukrajinské vládě a je mi líto těch lidí, protože ty tam zaprvé trpí hladem, zimou a bez útěšností. Jenom čekám, protože Ukrajinců je zhruba 40 milionů, jestli se vůbec dokáží tomuto vzepřít. Ale když vidím na daleko menší Českou republiku, tak to nevidím moc růžově.
Já jsem v jedné zprávě už četla, že zhruba 1 milion Ukrajinců je připraveno emigrovat.
No tak ano, nedivím se.
Podíváme se do Francie. Šéf zpravodajců říká, Francie je kvůli migrantům na pokraji občanské války. Nejvýše postavený velitel francouzské bezpečnosti Patrick Kelver tvrdí, že napětí mezi krajní pravicí a muslimským světem tlačí Francii na pokraj občanské války. Podle Kelvera existují důkazy o tom, že radikální pravice už shromažďuje zbraně. Ještě jeden nebo dva útoky a válka vypukne, tvrdí šéf bezpečnosti. Vedoucí generálního ředitelství pro vnitřní bezpečnost varuje, že se krajní pravice v zemi chystá na masové útoky proti muslimům a přistěhovalcům. Ti, kteří přísahali věrnost Islámskému státu a provedli v Paříži smrtící útoky, byli v mnoha případech držiteli francouzských pasů. Krajní politici proto volají po zásahu proti přistěhovalcům, jejichž prostřednictvím se dostávají do země i nebezpeční radikálové, kteří znají zdejší prostředí. Kalvar však varuje, že nejen politici chystají kroky proti přistěhovalcům. Radikální pravicové francouzské skupiny podle všeho hromadí zbraně, aby mohly provádět útoky proti menšinám a dalším místům, kde se místní i nově příchozí muslimové shromažďují. Myslím si, že terorismus potlačíme, předpověděl Kalvar. Kromě toho ale předpověděl i konfrontaci mezi extrémní pravicí a muslimským světem. Jsme na pokraji občanské války, jsem toho názoru, že k ní opravdu dojde. Proběhne ještě jeden nebo dva další útoky a válka začne. Je na nás, abychom byli schopni tyto skupiny vyvolávající střety zastavit, dodal velitel francouzské bezpečnosti. A podobný scénář by se mohl opakovat i v dalších evropských zemích.
Z této zprávy zcela zřejmě a jasně vyplývá, že francouzská bezpečnost se chystá potlačit snahu francouzské veřejnosti, protože to, že jsou to radikální pravičáci, to je nesmysl, to jsou keci. Jedná se o obyčejné francouzské lidi, kteří už mají plné zuby toho, co si dovolují ty muslimští imigranti a chtějí se začít bránit, což je jejich přirozené právo. A jak kolaborantský a vlastizrádný ministr bezpečnosti nebo šéf bezpečnosti řekl, oni budou bojovat a zastavit ty, kteří se chtějí bránit násilí. Já se těm Francouzům nedivím, když jenom o Silvestrině, to není to tak dávno, hořelo 980 aut, kterých jsou, možná, že jich bylo víc. Takže nedivím se těm lidem, ale divím se francouzské vládě, která namísto, aby rozdala policii, která o to žádala, která kvůli tomu několik týdnů stávkovala a protestovala a demonstrovala, aby rozdali ostré náboje a povolili do útočníků muslimů, kteří je zraňují a zabíjejí střílet, tak on místo toho prohlásil, že bude s tou radikální pravicí, takzvanou, v podstatě, že s nimi zatočí. Ano, muslimové mohou vraždit a Francouzi se nesmějí bránit.
Takže v bezpečnosti může říkat, co chce. Nicméně situace je tam taková, že policie je napadána a policisté už toho mají opravdu plné zuby, zrovna tak jako Francouzi, jako ostatní samozřejmě občané Francie. Takže ono, jedna věc je, aby to říkala, a na druhé straně je to, že to nebude schopen ukočírovat. Podle mě, pokud tam dojde ještě, jak on zmiňuje, k několika napadením, nějakým útokům teroristickým, tak ty lidi už si to nenechají líbit.
Ale ono to bude následovat, protože jakmile by to vypuklo třeba ve Francii, která je známá svojí revoluční náladou, tak by se k tomu přidali i další státy. Stejně namíchnutí jsou Němci, stejně namíchnutí jsou Belgičané, Holanďané, Angličané. Já vidím jedinou a velikou příležitost pro Francii v tom, že by zvolili za prezidentku Marine Le Pen, která jasně tvrdí, že by zatočila s muslimy. Jedinou cestou. Povolila by proti ním bojovat stejnými zbraněmi jako mají oni a začala by je deportovat pryč.
No tak vidíš, ty jsi mě přímo teďka vťuknul do další zprávy, ve které Marine Le Pen říká, musíme mít právo opustit euro. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Pen prohlásila, že každá země musí mít možnost opustit euro, pokud si to bude přát. Neříkám, že každá země musí opustit euro, ale musíme mít tuto možnost, pokud si to daná země přeje. Řekla na konferenci evropských národních stran v Koblenci. Ona tady se píše opustit euro. Tak podíváme se na to, co vlastně tím chtěl autor říct, jestli je to Evropská unie,
ne,
euro.
Eurozóna. Tak. Eurozóna, návrat k franku.
Vidíme dál.
Protože pokud by se ty státy, už o tom hovoří třeba Beppo Grillo v Itálii, návrat k líře, už dokonce se o tom hovoří v Německu, návrat k marce, totiž pokud stát by měl vlastní měnu, tak může regulovat inflaci a ekonomiku.
Dobře, budeme číst dál a z toho to právě vyplyne. Le Penová na konferenci předpověděla, že odchod Británie z Evropské unie bude mít na společenství dominový efekt. Před více než dvěma týdny rovněž prohlásila, že Francie i další země eurozóny by měly opustit euro jako jednotnou měnu a vrátit se k dřívějšímu systému společné evropské měny, která by existovala vedle měn národních. Le Penová, co by předsedkyně Národní fronty, tak navrhla návrat k systému ECU, tedy Evropské měnové jednotky. ECU by byla zúčtovací měna vytvořená na základě měnového koše v Evropské unii a předešlé struktuře evropských společenství fungovala od konce 70. do konce 90. let, kdy byla nahrazena eurem. Le Penová, která jde jako jeden z předních kandidátů do letošních prezidentských voleb ve Francii, rovněž ve svém projevu na konferenci označila nového amerického prezidenta Donalda Trumpa za neoliberála. Prožíváme konec jednoho světa a zrození jiného. Zažíváme návrat národních států, zdůraznila. Podle průzkumu by se měla Le Penová probojovat do druhého kola francouzských prezidentských voleb. Tam by ale měla prohrát s kandidátem hlavního proudu, nejspíše konzervativcem François Fillonem. Le Penová prosazuje odchod Francie z eurozóny jako jediný z hlavních kandidátů. Šéfka francouzských nacionalistů, tedy to je prostě ta otázka, kdo to píše tu zprávu a toto jsou novinky, takže předsedkyně, teď mi to tady uteklo, šéfka francouzských nacionalistů je v Koblenci na konferenci Svoboda pro Evropu, které se účastní také předsedkyně Alternativy pro Německo, Frauke Petriová, nebo předseda nizozemské krajně pravicové strany pro svobodu, Geert Wilders. Očekávají se demonstrace odpůrců krajní pravice, v pohotovosti je tisícovka policistů. No, Vida, samozřejmě, že tam není uvedeno, že této konference se také zúčastnil Tomio Okamura. Na něj bylo uvedeno embargo.
Embargo, jako obvykle. Já se vrátím k tomu původnímu, jak tam bylo řečeno, že je to vystoupení z eurozóny a zavedení jenom jednotné měny evropské, to bylo od 70. do zavedení eura, to byla běžná věc a jednalo se o virtuální měnu. Ta měna nebyla fyzická, byla to měna, která byla jenom používaná při mezistátních obchodech a převáděly se jednotlivé měny v kurzu, který si nějaká jejich banka stanovila, do této virtuální měny. A to by znamenalo v podstatě zhroucení celé eurozóny, tedy jednotného platidla fyzického, a ty státy by dostaly zpátky své vlastní měny a mohly by regulovat de facto svoji ekonomiku. Jestli si pamatuješ, že když byl problém v Řecku, tak ten ministr financí, který potom musel být odejít jako nebezpečný, tak prohlásil, že Řecko musí vystoupit z eurozóny, zavést drachmu, musí devalvovat a tím pádem se dostane z té dluhové pasti. A to by byl návod pro všechny zadlužené státy, a jsou všechny zadlužené v Evropské unii šíleně, jak se dostat z toho chapadla Mezinárodního měnového fondu. Kéž by se to Marine Le Pen podařilo. Nicméně správně řekla, že když se i Tereza Májová, ke které mám poměrně velké výhrady, jasně vyhlásila pro tvrdý Brexit, pro naplnění tvrdého Brexitu, tak by to mohl vyvolat dominový efekt. Kéž by se to tak stalo.
No vidíš, tady se nechali Libru, takže pro ně je to taková vlastně jednoduchá záležitost. Ano. Díváme se do Německa. Šéf německé diplomacie varuje. Musíme se připravit na neklidné časy. Další politik se dnes vyjádřil k inauguračnímu projevu Donalda Trumpa, který se 20. ledna ujal úřadu amerického prezidenta. Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier varoval, že se musíme připravit na neklidné časy. Leckteré nevypočetatelnosti a nové nejistoty. Tak vydrž ještě, tady už to máme. Poválečný pořádek i čtvrt století po pádu zdi, tedy berlínské zdi, jsou historií. Jaké představy o světovém pořádku se prosadí v 21. století, jak bude svět zítřka vypadat, není dojednané. Je to zcela otevřené, řekl německému listu Bild. My chceme rychle s novou americkou administrativou projednat své představy a očekávání nově upevněného partnerství mezi Evropou a USA, uvedl dále šéf německé diplomacie. Zcela na vrcholu naší agendy je volný obchod a otevřený svět, spolupráce v boji proti extremismu a terorismu, konstatoval. Závěrem vyjádřil přesvědčení, že najdeme ve Washingtonu pozorné posluchače, kteří vědí, že i velké země potřebují partnery v tomto světě. Německé deníky se soustředují na pravomoci, které nyní Trump soustředil do svých rukou, a poukazují předem na prezidentovou výhradní moc nad jaderným kufříkem. Liz Die Welt napsal, že Trump byl prvním prezidentským kandidátem, který otevřeně mluvil o možném žádoucím nasazení takových zbraní. Žádný jiný z jeho předchůdců od roku 1945 nekoketoval s mocí, kterou by mu přineslo složení prezidentské přísahy a nyní je Trump 45. americkým prezidentem, konstatuje deník a poukazuje na jediný zahraničně politický cíl, který Trump označil.
Zřejmě nezdej historii, tito páni novináři. Za takzvané karibské krizi byli na obou stranách, tedy na straně Spojených států i tehdejšího Sovětského svazu, odemčeny dva ze tří zamykacích ovládacích prvků vypuštění jaderných zbraní, raket s jadernými hlavicemi. Zbývalo na obou stranách odemknout jeden zámek a zmačknout červené tlačítko a celý systém by letěl. Donald Trump o tom mluvil jako o hypotetické možnosti. A oni z toho udělají to...
Oni si to obrátí, jak se jim to hodí.
Přesně udělají to, že to je vyhrožovatel jadernými zbraněmi. Ono to tak není. On jenom říkal, aspoň jak já jsem tomu rozuměl, že každý stát má právo využít všech možností při obraně, které jim ten stát vlastní jako skýtá. Totéž říkal přeci, si si pamatuješ, Sergej Lavrov.
Jasně jsi tady poukázal na manipulaci, která v našem mainstreamu zaznívá. Podíváme se na zprávu. Migranti z Afriky našli novou cestu do Evropy. Je to nebezpečné, varují úřady. Počet migrantů, kteří se pokouší dostat do Evropy, konkrétně do Španělska, dramaticky roste. Španělská policie uvádí, že za pouhý měsíc zaznamenala téměř 500 ilegálních hraničních přechodů, píše o tom agentura AP. Španělské úřady v sobotu oznámily, že zaregistrovaly zesílené snahy migrantů o vstup do severoafrických enkláv Španělska, Ceuta a Melilla. Kromě toho se ale migranti snaží využít i cestu přes moře přímo na jih Španělska. Země přitom v loňském roce podnikala policejní operace s cílem snížit počet ilegálních migrantů proudících do pevninských španělských přístavů, jako je Almeria, Malaga a Motril. Zvýšené hlídky přinesly ovoce. Policisté odhalili téměř 500 migrantů, kteří se snažili tajně překonat Gibraltarský průliv. Většinou šlo o pokusy velmi nebezpečné, při kterých byli běženci skrytí uvnitř nákladních automobilů nebo nákladních a odpadkových kontejnerů, které měly být vyloženy ve Španělsku. Tak, Vladimíre.
Já mám dojem, že to řekl francouzský politik, nebo to byl holandský politik, já ti teď nevím. Ale jeden z těch politiků, a nebyl to žádný z té krajní pravice, jak oni tak rádi píší, myslím, že to byl německý nějaký politik, prohlásil, že aby se Evropa zbavila, takže by se stálo za to několik těch lodí s těmi migranty potopit. A já se domnívám, že kdyby se potopilo těch lodí 5, 4, zkrátka několik těch lodí, tak ten příliv by ustal, protože ti migranti by věděli, a věřím tomu, že jsou vybavení těma mobilama a všechno, že by se to kým doneslo, že zkrátka si Evropa další migranty nepřeje a přestali by jezdit, protože jakmile by sedli do těch lodí, tak by věděli, že jsou topěji. Ale ono ty Evropě nic jiného nezbyde.
No ono těch možností je víc. Okamžitě zaměstnat někde v dolech a viděl by si, jak...
Já jsem viděl krásnou
nebo
fotku.
V nějakých lomech a viděl by si, že by neměli zájem sem jezdit.
Tak ono by se dalo dělat, Ježíš, ono by se dalo dělat věcí. Stačilo by, aby se teď v zimě, aby se řeklo, chcete peníze, vyděláte si jako každý jiný bezdomovec, který jde uklízet sníh. Budete uklízet sníh a dostanete tolik peněz jako evropský ty lidé, co to dělají, a za to si to jídlo můžete koupit. Zkrátka, nedávat jim tolik peněz, jakým cpou do krků ty idioti z Evropské unie.
Nahledě na to, že my víme, a je to ověřené, že je to všechno cílené, že jsou sem uměle
přiváženi
a to jsou uměle vytvořená situace.
Ano, přesně tak. Uměle vytvořená situace.
Teď se podíváme ještě, co říkal srbský režisér Emir Kusturica. On řekl, kdyby v USA zvolili Clintonovou, byla by velká válka. Politika zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa bude míromilovnější, než by byla v případě zvolení Hillary Clintonové, což umožní předejít velkým vojenským konfliktům ve světě, řekl významný srbský režisér Emir Kusturica. Ve světě stále někde probíhá válka, ale já si myslím, že teď velká válka nebude. Kdyby zvolili Madame Clintonovou, byla by, ale s Trumpem nemyslím. To myslím, že nebude, řekl Kusturica na středeční tiskové konferenci v Moskvě.
Je to známé, my jsme to říkali už půl roku, nebo jakmile začala volební kampaň, tak jsme říkali a citovali jsme někdejšího nebo současného kongresmena, netka nevím, jestli je to v Senátu nebo kongresmen Rona Paula, který prohlásil, že pokud by byla s nadsázkou samozřejmě zvolena Hillary Clinton, tak za 4 hodiny po inauguraci je válka s Ruskem. Takže to se říkalo tady.
V další zprávě se přesuneme do Astany. V Astaně se má konat konference ohledně uspořádání v Sýrii. USA odmítly vyslat delegaci na jednání o Sýrii v Astaně. Velvyslanec USA v Kazachstánu George Kroll bude zastupovat Washington na jednáních o Sýrii v Astaně. Uvádí agentura Reuters s odvoláním na oznámení ministerstva zahraničí USA. USA nevyšlo na jednání v Astaně zvláštní delegaci z Washingtonu, uvádí se ve zprávě. Kvůli inauguraci našeho prezidenta a naléhavé potřebě předání moci se delegace z Washingtonu nebude účastnit konference v Astaně, cituje agentura oznámení úřadu. Jednání za účasti jednotné delegace ozbrojené opozice Sýrie a vládních představitelů proběhne v hlavním městě Kazachstánu 23. ledna, tedy zítra. Na jednání je pozván zvláštní velvyslanec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura. A podíváme se na další zprávu.
K tomu to nemám vůbec nic, protože já neuznávám, když se jakékoliv cizí státy montují do vnitřních záležitostí suverénního státu. Sýrie je suverénní stát, která byla napadena Islámským státem za pomoci kontrarevolucionářů a pohunku Spojených států a měli by si to vyřešit sami.
Nicméně v Astaně proběhlo zvláštní jednání, takzvaná konzultace o Sýrii delegací Ruska, Iránu a Turecka. A také dneska již byly zakončeny tyto konzultace. Trojstranné setkání delegací Ruska, Iránu a Turecka v Astaně v předvečer jednání o Sýrii skončilo, trvalo 5,5 hodiny. Po schůzce Ruské federace a Iránu, která trvala asi 15 minut, se k ní připojila turecká delegace. Setkání se účastnili 3 lidé z každé strany, konkrétně hlava úřadu Blízkého východu, ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Sergej Veršinin a speciální představitel prezidenta Ruské federace o Sýrii Alexandr Lavrentev. Náměstek ministra zahraničních věcí Iránu Hus Diaber Ansari a náměstek Turecka ministerstva zahraničních věcí Sedat Onal. Konzultace probíhaly za zavřenými dveřmi. Podle iránských novinářů za 2 dny proběhly 3 dvoustranná setkání ruské a iránské delegace, kde se jednalo o oficiálním dokumentu. Takže strany už jsou připraveny na zítřek. Zítra začne jednání i s dalšími účastníky této estonské schůzky.
Jenom malé připomenutí. Prezident Erdogan v Turecku se spíš víc a víc kloní k fundamentalistickému islámskému vidění světa. A o Iránu je známo, že to je jeden z nejtvrdších islámských států vůbec, protože tam právo šaria je všeobecně uznávané. Takže já bych moc nadějí tomuto jednání nedával, protože jak vím, tak Irán by rád vytvořil velkou muslimskou říši ve spojení s postsovětskými zeměmi muslimského vyznání. A to též má v plánu Erdogan. To znamená, že tam vidím dost velké nebezpečí o eventuálním vzniku velmi velkého vlivu fundamentalistických islámských států. A jsem přesvědčen ještě jednu věc, že Irán tu práci na té jaderné bombě velmi dobře utajil, ale jsem přesvědčen, že ji neukončil.
Tak rozhodně v Astaně budou jednání velice těžká a celá ta situace v Sýrii, kde jsou zastoupeny různé státy, viz Čína, nejenom Irán, Čína, tam prostě je zainteresováno mnoho stran, tak ty jednání budou velmi těžká.
Já jenom upozorňuji, že jak Turecko, tak Irán jsou fundamentalizující se muslimské země.
Ano, ještě je tam problém ten, že Irán je šítský, kdežto Turecko je sunnické.
A šítové a sunité se bijou po hlavách už asi několik století.
No tak při dobré vůli mohou žít i vedle sebe.
Ano, ale to se projevilo v Libii třeba, nebo v Iráku, kde byli tvrdí vládcové.
Vzpomeňme na Sadáma.
No, říkám, v Iráku, kde byli tvrdí vládcové, jak Kadáfi v Libii, tak v Iráku Sadám, kteří tyto náboženské spory a války tak drželi pevně pod krkem tyhle ty jejich vůdce a byl klid.
No, problematika arabských států je určitě zajímavá a složitá. Podíváme se ještě zpátky, podíváme se do Ruska. Rusku nemusí povolit účast ve dvou nejbližších olympiádách, jestliže se podaří dokázat existenci státního systému podpory dopingu. Prohlásil to šéf německého olympijského výboru Alfons Herrmann. Už jenom to jméno. Jestliže ruský olympijský výbor porušil stanovy MOV, je možné, že dojde k vyloučení Ruska z účasti na olympijských hrách v Pjongčchangu a Tokiu, cituje Hermana Handelsblatt. Zimní olympiáda v jihokorejském Pjongčchangu se bude konat v roce 2018 a letní olympijské hry v Tokiu se budou pořádat v roce 2020. Již dříve bylo oznámeno, že Mezinárodní biatonová unie uspořádá mimořádný kongres věnovaný zpřísnění antidopingových pravidel před mistrovstvím světa v biatlonu v roce 2017. Nicméně já musím k tomu dodat, že původně se zaměřili na 31 ruských biatonistů, pak se to zúžilo na 29 a IBU zcela ospravedlnila 22 z 29 ruských biatonistů. To znamená, že 7 je ještě v nějakém podezření, ale z toho už vyplývá, že to není nějaký národní sport doping. Tak jak na to tady upozorňuji.
Já už jsem to jednou říkal. Z dopingu byla obviněna i ruská, oni vždycky říkají ruská tenisová kráska Šarapovová, která, protože je 31, tak na 2 roky, když jí to zakázali, protože si vzala nějaký lék, aniž by to věděla, proti kašli nebo rýmě, který měl zakázaný efedrin, nebo co to tam bylo. A na druhou stranu vemu americkou tenisku Serenu Williamsovou, tak tam je vidět jasný rozdíl. Chudák dopující Šarapovová by se převlíkla za ve stínu nitě a Serena Williamsová, která nedopuje, tak má svaly jak Arnold Schwarzenegger. To stačí, to je tím je řečeno vše. Podívejme se na všechny americké sprintery. nejrychlejší muž světa Usain Bolt. Podívejte se, jak vypadá. Je to normální chlap, který to má přirozené. A podívejte se na americké sprintery. Tam je tak enormní nárůst svalové hmoty, že bez bobulí to není normální, aby se to stalo přirozenou cestou. Jenomže jsou to Američani, tak se nic neděje. Vzpomeňme na Lance Armstronga. 7x vyhrál slavný Tour de France a teprve, když skončil kariéru, tak na něj vytahli, že vždycky dopoval.
V jedné zprávě jsem zmiňovala, že právě Serně Williamsové se chtěl pěkně vyjádřit americký komentátor a řekl o ní, že je gorila. Nemyslel to zle. A představ si, Vladimíre, že byl propuštěn.
A tady jsme zase u toho. Pravdu není radno říkat, protože pravda se říkat přece nesmí. Ale ten komentátor má moje sympatie, protože ona to gorila je. Ale mě nikdo vyhodit nemůže.
V další zprávě se podíváme do Afriky. Gambijská krize došla rozuzlení. Poražený usurpátor odletěl do exilu. Dlouholetý vládce Gambie Yahya Chameh odletěl v sobotu ze země poté, co před necelými 24 hodinami odstoupil pod tlakem členů hospodářského společenství západoafrických zemí, kteří pod záštitou OSN v Gambii od čtvrtka vojensky intervenovali. Cílem bylo přimět Chameha uznat jeho prohru v prosincových volbách. V těch zvítězil Adama Barrow. Chameh ale výsledky voleb zpochybnil a v úterý vyhlásil v zemi 3měsíční výjimečný stav. Po 22 letech v čele země a 6 týdnech politické krize Chameh s členy své rodiny odletěl krátce před 21. hodinou 20. minutou místního času z letiště v Banjulu. Na palubě soukromého letadla spolu s guinejským prezidentem Alfou Kondé. Ten byl zprostředkovatelem v gambijské krizi a podle oficiálních guinejských zdrojů poskytne Chamehovi přinejmenším dočasné útočiště v Konakry. Barrow byl uveden do úřadu ve čtvrtek a v sousedním Senegalu s podporou mezinárodního společenství. V sobotu řekl, že se vrátí do Gambie, jakmile bude čistá a bezpečná. Bývalý prezident se dostal k moci v roce 1994 pučem. Organizace na ochranu lidských práv jej obvinuje ze smrti mnoha politických odpůrců, z potlačování práv homosexuálů a také z přísného přístupu k médiím. Barrow, za kterým ve volbách stálo 8 opozičních stran, již dříve řekl, že plánuje zvrátit řadu domácích i zahraničně politických kroků svého předchůdce. Chce například zrušit rozhodnutí, jímž bývalý prezident prohlásil Gambii za Islámskou republiku. Chystá se také zastavit ohlášený odchod země z Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Zároveň podle svého mluvčího požádá o opětovné přijetí Gambie do britského společenství Commonwealth, organizace volně sdružující někdejší dominia Spojeného království. Tak, Vladimíre.
Samozřejmě to se nemohlo líbit, protože, jak známo, globalisté velice těžce nesou Brexit, odchod Británie z Evropské unie, a tady najednou se někdo chce do Commonwealthu, teda do volného společenství bývalých členských zemí Spojeného království, teda kolonií, a tím by jenom posílili britskou libru, tím by posílili britský obchod a zároveň by znesnadnili globalistům snahu o ovládnutí světa. Takže není vůbec snadné se proti tomu postavit a je naprosto logické, že musel tenhle ten člověk vypadnout. Protože tam, jak známo v Africe, tam se ty politici střílejí jako folklor.
Tak je tam, je to, ty státy jsou tam opravdu, jsou to rozvojové státy, tam se neustále mění pod vlivem určitých pátých kolon režimy. Je tam situace velmi vážná. Jak jsem četla, tak se do toho zapojil, do té pomoci tomu bývalému prezidentovi i gvinejský prezident a odvezl ho do hlavního města Conakry. Takže je to tam opravdu zajímavé. Nicméně Anglie určitě máš pravdu, že v tomto prsty má a že si tím chce pomoci ve své situaci. Konec konců jsou to bohaté státy na nerostné zdroje.
Ale přitom tam je neskutečná chudoba. Zkrátka, většina afrických států si neumí vládnout. Oni totiž ti obyvatelé afrických států mají jednu velikou nevýhodu. Oni neumějí pracovat.
Ano, to máš pravdu.
Podívejme se, na jaké vysoké úrovni byla Jihoafrická republika za trvání apartheidu. Bylo to nelidské, podívejme se na Sovetu, co se tam dělo. A na druhou stranu, když tam bylo mistrovství světa ve fotbalu, tak všichni návštěvníci měli příkaz, že se nesmí vzdalovat z cesty, hlídané cesty policií, teda mezi stadionem a hotelem. A podívejme se, jak dneska z Jihoafrické republiky, která byla výkladní skříní afrických států, tak se stal stát s největší kriminalitou na světě. Protože si Afričané neumějí vládnout, to je ad jedna, a ad dvě, nikdy pracovat nebudou.
Tak samozřejmě v tom také hraje velkou roli korupce, protože když se dostanou k moci ty zástupci těch zemí, tak okamžitě se nechají skorumpovat. Je to velmi jednoduché a ti lidé tam samozřejmě pracovat neumí. Oni vlastně nikdy nějak moc nepracovali, neumějí to, prostě oni nemají.
S výjimkou žen, ženy tam pracují, ženy tam pracují.
Ženy tam pracují, oni připravují obědy. A
Ne, pracují i na polích a pracují i v dolech třeba.
No, oni tam pracují i děti samozřejmě.
Ano, samozřejmě i děti.
Takže ono je to o tom, že nějakou práci také tam musí sehnat. A té práce, těch příležitostí je tam hodně málo. A nebo jsou ty podmínky tak těžké, že opravdu ty lidé tam dělají od nevidím do nevidím za pár frfníků. Tam a nejsou schopní se tam vůbec uživit. A je to velmi odporné vydírání a vykořisťování těch domorodých obyvatel. Tam jediné řešení je to, že by se ti lidé naučili pracovat. Naučili by se pěstovat třeba plodiny, které se tam normálně nevyskytují, třeba káva a tak dále.
Ne.
Nebo bavlna se teď hodně rozšířila do Afriky a opravdu viděla jsem i firmy, které vedly ženy, to viděla jsem, a docela byly prosperující ty firmy, ale musí ty lidi někdo vést a musí to naučit.
Tragédií Afriky právě bylo to, že se jim z Evropy díky kolonizaci implantoval evropský způsob života. Africké země před tím tou kolonizací evropskými státy a příchodem evropsky směřované civilizace žili naprosto jiným životním stylem. A podívejme se třeba na Sudán. Sudán byl zemědělskou oblastí, kde se pěstovaly tradiční potravinové nějaké, jak bych to řekl, ne výrobky, ale plodiny. Pak přišel Mezinárodní měnový fond a přišel s tím, že tam mají, přesně jak si říkal obavlný, tam mají veškeré půdní fondy velice výhodné pro pěstování bavlny s tím, aby nepěstovali ty jejich batáty a té manioka, teda co tam pěstovali, ale aby se zaměřili monokulturně na bavlnu. Tak oni, ta vláda sudánská, ty lidi přesvědčila, ty lidi za větší vidinou, lehčího výdělku na to přistoupili, pak přišli 2-3 roky za sebou poklesu cen
na světových trzích.
Za bavlnu na světových trzích tak vysoký, že se ta cena ani nerovnala nákladům na její vypěstování a setí. A ti lidé od té doby jsou Sudánci synonymem hladomoru. A je to jenom tím, že se tam snažili
implantovat
inženýři světového řádu implantovat něco nepřirozeného. Takže to je výsledek právě tohoto jevu.
Tak to je samozřejmě smutné, nicméně asi ta monokultura nebo pouze jedna plodina, pokud někdo pěstuje, tak samozřejmě tady hrozí nebezpečí toho, že bude nějaká neúroda. Ale na druhé straně třeba v Africe se velmi dobře pěstuje káva. Je to jedna z nejlepších vůbec odrůd, africká teda, že s tím mají obrovský úspěch ve světě, ale je pravda, že je potřeba prostě tam investovat do té Afriky, naučit lidi pracovat a tak, aby tam mohli žít plnohodnotným životem. Pakliže to nebude, tak budou utíkat odtamtud, protože tam neexistuje žádná antikoncepce. Oni utíkají odtamtud a množí se velmi rychle, jak kobylky, takže těch lidí tam neustále přibývá.
O tom, jaké je nebezpečí té monokultury, podívej se na nás. Tam, kde se dříve pěstovala řepa, brambory, obilí, další plodiny, takže jsme byli z 97% potravinově soběstační, tak tam nám dneska implantovali monokulturu jedovatý řepky. A kdyby teď ty řetězce za zásobování zarazily, tak český národ vychcípe hlady. Protože jsme si dobrovolně a bez nátlaku jsme si nechali vzít naše zemědělství. Nehledě na tom dalším, to bychom to řekli poslední zprávu.
No tak je pravda, že ještě bychom možná se, že bychom se mohli vrátit, že jo, k většímu pěstování obilí nebo prostě jiným kulturám, ale
bez evropských dotací to ti zemědělci, já znám několik. Oni bez evropských dotací se dneska neobejdou. Uvědom si, že třeba holandští nebo nizozemští zemědělci dostávají tak vysoké dotace, že mohou do řetězců Evropské unie prodávat své výrobky pod výrobními náklady.
Ano, to víme, samozřejmě.
Protože ten zisk jim tvoří ty dotace. A naši zemědělci mají pouze 20%, v lepších případech na některé plodiny 30% v běžných dotací západoevropských zemí. Je to jeden jediný účel. Zničit soběstačnost východních zemí. Protože se nejedná jenom o nás, jedná se i o...
Tak Polsko má daleko líp vyjednané podmínky.
Ale taky nejsou soběstační.
Ale já si pamatuju na to, jak tehdejší prezident Václav Klaus říkal, jak je to výhodné, že máme horší podmínky, protože ti naši zemědělci se budou víc snažit.
Ale teď to byly keci starého žoldnéře, který vymyslel největší podvod tisíciletí kuponovou privatizaci, když jsme přišli o 2,5 bilionu korun jako národ, jenom díky jemu. Já...
No to nemůžu zapomenout. Já taky ne.
Ne.
Takže se podíváme na poslední zprávu a podíváme se do Polska. V Polsku havaroval kamion americké armády. Převážel munici do tanku. Nehoda nákladního vozu americké armády převážejícího munici zablokovala v noci na neděli jednu ze silnic na jihozápadě Polska. Kamion se převrátil u obce Piasky a z vozu se vysypaly tankové náboje, uvedla zpravodajská televize TVN 24. Z předběžných zjištění vyplývá, že řidič dostal smyk, ztratil vládu nad vozem a sjel ze silnice, řekla Kamila Vidrychová z policejního velitelství v blízkém městě Zielona Góra. Převážená munice do tanku Abrams byla podle polského ministerstva obrany cvičná, nicméně policie na místě uzavřela okolí a vytyčila bezpečnostní zónu v okruhu 200 metrů od havarovaného kamionu, zatímco munici překládali polští ženisté a američtí vojáci. Žádné nebezpečí nehrozí, v okolí nejsou žádné budovy, ujistil mluvčí hasičů Darzius Scimura. Řidič a jeho spolujezdec z kamionu byli podle něj ošetřeni na místě, jeden z nich byl převezen do nemocnice. Kamion s municí jel do posádky ve městě Žagaň, kde se nalézá několik stovek amerických vojáků z tankové brigády. Tu vyslal do Evropy tento měsíc ještě předchozí prezident Barack Obama. Posílení spojenců z východního křídla Severoatlantické aliance cítících se ohrožených agresivní politikou Ruska. Američané dorazili do Polska jako první západní kontingent, který bude na východním křídle NATO trvale rozmístěn. Část z nich se má později přemístit do Pobaltí, další do Bulharska a Rumunska a týlová jednotka do Německa. Americké brigádní uskupení ve východní Evropě čítá celkem 3500 vojáků a více než 400 pásových a přes 900 kolových vozidel, včetně 87 tanků M1A2 Abrams, 18 samohybných houfnic Paladin, 144 bojových vozidel pěchoty Bradley a více než 400 vozů Humvee. Takže Vladimíre, sype se to sype, je zima, armáda to nezvládá nějak.
Je vidět, že ty polské mainstreamové média jsou stejně ukecené a ulhané jako ty naše. Vysvětlím jednu věc. Proč by měly ty náboje být slepé, cvičné, když se tam vůbec nejedná o nějaké cvičení, když se tam jedná jenom o zastrašení agresivního Ruska? Ty byly ostré. Proto z toho měli takový strach.
No tak když jsi slyšel, že jsem říkala, nebo četla, že tam nejsou žádné budovy, no, nic právě, se neděje, proto, nejsou tam žádné budovy.
Jinak by z toho, jo, kdyby to byly cvičné náboje.
Jsou to umělci.
A druhá věc, Rusko je agresivní, představ si, co si dovolilo vůči Obamově Americe a NATO, co si dovolilo udělat. Drzí, agresivní Rusko. Oni rozmístili na svých hranicích obranné prvky, když se dozvěděli, že tam tyhle ty Američani s těma tankama a Němci se svýma tankama přijedou. Ty jsou ale drzí, že jo?
To víš, že jo, hranice si postavili hned vedle jejich základen.
No právě. Jinak je úplně vážně teď, seriózně. Já jsem přesvědčen a chci tomu věřit. A jsem zvědav, jak se zachová Donald Trump. Právě v otázce těchto sil, které jsou, mají být trvale umístěny v Polsku, v Pobaltí, v Bulharsku a Rumunsku. Jsem zvědav, kdy opět začnou snahy o to, aby byly trvale umístěny i u nás. Jsem zvědavý, jak se k tomuto postaví Donald Trump.
Tak to jsme zvědaví všichni a doufejme, že se k tomu postaví přátelsky.
Chlapsky.
Chlapsky.
A že to, co tvrdil, že splní, to znamená, že nebude vidět v Ruské federaci zavilého nepřítele, ale spíš obchodního partnera a že bude muset přehodnotit svůj vztah a vztah Spojených států k NATO. Protože to, co říkal VK v pátek, kdyby jsme měli platit tolik peněz Američanům, protože říkám, 90% vojsk NATO jsou Američani, tak kdybychom my jim měli platit, nevím, co by se tady pan Babiš, jak by se asi otáčel, kdyby na to sebral, asi by zrušil důchody.
Uvidíme vůbec, jak se bude celé NATO vyvíjet a jestli dojde na slova právě Trumpova, který říkal, že NATO je příliš drahé a zastaralé. A hlavně ono nikdy nikoho nebránilo. Pouze americké zájmy.
Ani v jediném případě od svého vzniku nebránilo jeden jediný členský stát. Ale všude útočilo.
Tak.
Takže.
Takže to byla poslední zpráva, vážení a milí posluchači. Já se s vámi loučím. Ještě než skončím, tak vás chci pozvat na další pořady našeho svobodného rádia. Hned potom, co skončíme, můžete poslouchat Týden v médiích. To, co se stalo uplynulý týden, o tom mluví Petr Žantovský ve svém komentáři a je to komentář velice zajímavý. Dokonce se v něm zmiňuje i poslední události, a to inauguraci prezidenta a dění v naší televizi kolem toho. No a potom bude následovat Válka z mlky od Karla Čapka, takže nenechte si to ujít a přeji vám příjemný poslech těch dalších pořadů, pokud se trváte s námi u našeho rádia. Mějte se moc pěkně, já se s vámi loučím a těším se na zítřek, kdy budeme pokračovat komentovanými zprávami. Přeji dobrou noc a příjemnou zábavu.
Dobrou noc.
Ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků stoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne, já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál.
Jenom s Bohem lásko, já jdu dál. S Bohem lásko.